Naším hostem je dnes večer Tomáš Klus, muzikant, herec, bývalý špičkový sportovec. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Asi úplně nejčerstvějším nebo možná i nejhlubším zážitkem pro vás musí být premiéra hry Elefantazie v divadle ABC, tedy hry muzikálu.
Ano.
Jaká byla premiéra?
Fantastická. Fantastická, protože já jsem vlastně po 8 letech zpátky na divadelních prknech a je to, až bych řekl, euforický návrat, protože jsem na jednu stranu jsem teda zapomněl, co znamená divadlo stran nějaké zodpovědnosti a náročnosti, protože člověk musí opravdu vlastně jezdit do práce, na což já nejsem úplně zvyklý, ale bylo to fantastický především z toho důvodu, že ty lidi, se kterými jsem se tam poznal, jsou nesmírně inspirativní, to, že jsou talentovaný, to je jasný, ale to, že jsou to ještě navíc jako tak talentovaní lidi ještě v kombinaci s tím, že jsou to dobrý lidi v tom smyslu, že je vám s váma dobře, že vám nedávají najevo, s čím se docela často jako setkávám, že tak ukaž Klusy, co seš zač, co tady předvedeš, ale naopak, že mě vzali do toho kolektivu velmi přátelsky, tak mě to moc pomohlo a myslím si, že jsem pak jako byl schopný odevzdat maximum ze sebe a myslím si, že to diváci jako oceňují velmi hezky. Zatím jsme měli po každý standing ovation, což prý jako nebývá moc často. David Drábek dal dohromady prostě fantastickou věc, která otevírá téma, který i já vnímám velmi aktuálně ve svém životě, protože moje žena má takovou kampaň, nejen internetovou, víc srdcem než očima, která se snaží otevírat to téma stejným způsobem, kdy vlastně se ptá lidí, jak jsme schopni přijímat lidi, kteří vypadají jinak než my, a je to daleko širší než jenom, protože ona je ambasadorkou lidí s Treacher-Collinsovým syndromem, ale oni jsou ještě združeni do takového celosvětového hnutí za rovnost tváří. A vlastně združují všechny lidi, kteří mají nějakým způsobem znetvořenou tvář. A je to velmi, velmi, velmi hluboce to člověka zasáhne, už jenom střed s tím tématem, protože je konfrontovaný s nějakýma svýma vlastníma reakcemi, které jsou mimo děk dost často, že zkrátka odvrátíte pohled, aniž byste chtěli. A to představení je celý o tom. A zrovna i ta nabídka k tomu, abych to představení začal zkoušet, přišla v době, kdy vrcholila kampaň mý ženy, takže jsem to bral jako takové znamení z hůry, že to musím udělat.
No, my se rozhodně budeme Elefantazii dál věnovat v našem vysílání, jenom nám prosím dejte chvilku času. Hostem večerního radiožurnálu je Tomáš Klus, mluvíme o muzikálu Ohavné krásy, což je přídomek Elefantazie, tedy příběhu Sloního muže. Jenom vlastně ještě nevím, jakou roli v něm hrajete. Hlavní roli samozřejmě.
No, jistě, ale já si myslím, že tam není hlavních rolí, že tam opravdu každá ta postava a každý ten herecký výkon za ní je vlastně hlavní, protože nese nějaký jako téma, který přispívá tomu celkovému vyznění. A já tam hraju doktora Treevese, Frederika Treevese, a ta moje postava, stejně tak jako postava Sloního muže, je inspirovaná skutečnýma postavami, nebo jsou inspirovaný skutečnými postavami. A Frederick Treevese byl vlastně královský lékař ve viktoriánské Anglii, který se staral o břicho královské rodiny a byl velmi váženou jako postavou tehdejší scény, nejen medicínské, ale té celospolečenské. A jednoho dne narazil na, protože tyhle ty vlastně lidé, special people, jak se jim říká, jezdili v těch různých takových jako polocirkusových ansáblech a byli předváděni svými principály. A on čistě náhodou někdy jako prošel okolo něčeho takového a všiml si tam tohohle člověka a čistě jako z medicínský zvědavosti se rozhodl, že by ho chtěl prozkoumat, ale zjistil, že pod tou nešťastnou skořápkou jako tkví člověk, který je skutečně člověkem, který je velice inteligentní a všecko to, co má okolo sebe, co má doposud prožil, tak vnímal s nestenčenou emocionální silou, abych citoval doktora Treevese. Mm. A začal se mu věnovat a začal mu pomáhat a vlastně ubytoval ho a začal k němu vodit osobnosti stejně známé a stejně významné jako on sám a vlastně ho posunul z prudka, ho turbulentně ho vystřelil do těch nejvyšších pater společenských a A vlastně mu udělal posledních 5 let života skutečným životem a sám to popisoval tak, že i pro něj samotného to bylo nejkrásnějších 5 let života, protože zjistil, o čem život vlastně je.
Mm-hmm. Jaké pro vás je, když odhlédnu od toho příběhu, zpívat vlastně cizí muziku, cizí texty, něco, co jste nenapsal sám?
No, já to moc neumím. Já dokonce už jsem se i zařekl, já jsem byl několikrát už pozván na různé jubilejní koncerty různých slavných lidí a vzpomínkové koncerty. A vždycky jsem to nějakým způsobem pokazil, jako by mi to nebylo souzeno prostě, protože to není můj příběh. Prostě já jsem písničkář a jako takový sázím, nebo se snažím být co nejvíc autentický, protože to vidím jako ten pilíř písničkářství, že člověk je kompatibilní s tím, co prožívá, tak to pak promítá do těch písní. Takže pro mě každý cizí text je vlastně nepřirozený. Na druhou stranu tohle je téma, které mě aktuálně zasahuje, takže jsem se s tím dokázal velmi snadno stotožnit a myslím si, že hudba Darka Krále i texty Tomáše Belka jsou natolik skvělé a natolik, až bych, já se nebojím použít to slovo, vlastně geniální, že mě to, jak se říká, vlezlo do pusy.
Vaši kolegové v divadle přijímali od vás nějaké rady? Vy jako zpěvák jste možná na piedestálu, radili se s vámi o tom, jak intonovat, jak ten muzikál pojmout. Protože vy máte i zkušenosti samozřejmě z koncertu, slyšíte na publikum, publikum slyší na vás. Tak byl jste jakýmsi mentorem?
Ne, nebyl. Oni si ze mě spíš dělali srandu. Oni mě tak zdravě šikanovali, což bylo příjemné, protože já mám rád, když je každá ta spolupráce a každý kontakt s člověkem, když je opředený humorem, tak je vždycky líp. Prostě.
Takže jste nosil chlebíčku.
Takže já jsem byl v té ponížené roli a vlastně spíš já jsem byl ten, kdo chodil se ptát, jak mám co dělat a jsem jim vděčný za to, že mě velmi citlivě mentorovali i přes ty občasné šikany.
A je pro vás náročnější odehrát koncert nebo muzikál? Jedno jediné představení.
Je to úplně něco jiného. Vlastně se to asi nedá moc srovnat, protože přeci jen to divadlo je vyloženě týmová záležitost, čímž neříkám, že koncert není, protože mám kapelu, se kterou chci hrát vždycky a nechci nikdy hrát s jinou kapelou a vůbec celá ta crew jsme jako tým. Nicméně ta pozornost většinou je pak upřená jenom na mě. A na divadle se ta pozornost rozprostírá na všechny ty role a je to prostě víc, je to, jo, že já jsem zvyklý byl v tom pětiboji jet sám na sebe, tak to je ten koncert můj, ale tady hraju fotbal, tady jsem součástí fotbalové jedenáctky a prostě musím to zohledňovat.
Stalo se vám někdy, byť ta premiéra byla poměrně nedávno, ale fantazie, že se něco nepodařilo úplně přesně podle vašeho obrazu a že jste si to vyčítal?
No, tyhle ty postkojita jsem si vybavil velmi brzo, že mám scénu a pak okamžitě na mě dopadne pocit jako totálního zmaru, že jsem to nezahrál podle svých představ, ale vždycky jsem z toho vyveden, že čím hůř se herec cítí, tím lépe to zahrál, jsem zjistil a je to fakt jako velký prokletí asi. Pokud to takhle člověk má a celý život se tím musí živit, tak je to těžký. Ale stalo se třeba na premiéře, se mi stalo to, že jsem, já tam mám takovou scénu, kdy vytahuju skalpel a z kufru a já jsem se o něj říznul. A jak jsem z toho byl, ještě tady mám takový šrám na prstu, ale jak jsem byl vyvedený prostě z míry, ještě ta nervozita při té premiéře, tak jsem přeskočil asi půlku scény. Naštěstí to jako nebylo zrovna to nejdůležitější, co se tam muselo odehrát, ale urychlil jsem jí třeba o 3 minuty celou tu scénu, což je na divadle docela dost.
Tomáš Klus je naším hostem v poslední hodině 8. únorového dne. Radiožurnál je vaším společníkem stejně tak, jako je tím naším Tomáš Klus. My jsme se jenom zlehka dotkli muziky přes muzikál Elefantazie, ale mě by zajímalo, jak to máte třeba s filmem, protože jsem zaslechla, že může být pokračování Bambitky.
Ano.
Ale nevím, jestli to není tajemství.
Myslím si, že to je to tajemství staré Bambitky, ale není to tajemství. Myslím si, že už jako to v kuloárech docela frčí ta informace a já jsem za to moc rád, že se to bude dít, protože jednak se strašně těším na celý ten realizační tým, protože to bylo krásné natáčení a za druhý ten scénář je znova skvělej prostě a Ivo Macharáček jako režisér je tak dobrý člověk, se kterým se nejenom dobře spolupracuje, ale pak se s ním i dobře sedí po natáčení a rozebírají se všechny možný filozofický i nefilozofický témata velmi dlouho až k ránu a to je fakt jako to je inspirativní velmi bytost, takže já jsem rád, že se to stane a že se znova prostě natočí něco, co si myslím, že je jiný než pohádky, které se tady běžně točí, protože je to znova jako je to pohádka s přesahem, no, že je to taková ta pohádka, u který se zasměje dospělej a není to nutně jenom řachanda. Je to prostě dost často se to dotýká i témat, který jsou třeba palčivý v tom našem běžném životě.
Ale zase tam budete mít určitě kladnou roli.
Já tam mám kladnou roli, no.
A to je takové vaše prokletí.
Přesně, děkuji, že to říkáte. Já si tak přeju zahrát si nějakýho jako
Prarážka.
No, ne, jako opravdu zlýho člověka bych si rád zahrál.
A proč je to vaše přání?
Asi ve mně bují někde. A mám tu možnost, že občas se můžu takhle vyřádit prostřednictvím toho herectví, ale v furt mi chodí jenom samý kladěsové. Prostě. A přitom to není pravda. Tolik vnitřních démonů jako já má málo kdo, podle mě.
Zase na druhou stranu je hezké, že tu lepší stránku můžete prodat s Klus symfonií. Mm-hmm. Protože tam si představuji, že vystupujete v žaketu?
No,
ve fraku?
Mám frak. Respektive, no teď já nevím, já se v tom moc nevyznám.
Zkrátka jo, to společenský
Ale mám tam
oděv?
Společenský oděv, ano.
Jak vám to svědčí? Cítíte se svázanější?
První koncerty jsem byl svázaný, ale to je i ta forma, jo, že prostě máte za sebou 80 členů kapelu, jo. Ale
jaký je to pocit?
Fantastický. Já jsem tak žertoval a škádlil jsem svý spoluhráče ze svý kapely, že jsem šťastný, že konečně můžu hrát s muzikantama. Ale je to fantastický, protože Honzel Stíbure, který dělal aranže,
tak jste to vlastně museli, promiňte, že vám skáču do řeči, úplně všechno přearanžovat.
Ano, ano.
Aby to sedlo tak, jak má.
Ano, protože my jsme si vytkli takovej cíl, že bychom chtěli vlastně ten orchestr využít tak, že nebude jenom takový kabátek do refrénu prostě, ale že vlastně ty písně jsou postaveny převážně na nich. My máme v Arzenanu nějakých 17 nebo 18 písní a s kapelou hrajeme jenom 4. A zbytek jsem jenom já a orchestr. A Honzel Stíbure, který to aranžoval, což je basák z mý kapely, tak to pojal ještě tím, že se vlastně známe a že máme takový heslo v kapele, že píseň je vrcholná forma prostě a že nejdůležitější je sdělení, tak on opravdu některé ty písně úplně zminimalizoval, že tam je jenom plocha taková jako až bych řekl filmová krajina vybudovaná a do toho já prakticky recituju ten text, takže já jsem si u některých těch písní sám jako říkal takovou tu větu, to je dobrá písnička, jsem dlouho neslyšel, no znova jsem je poznal, ty písničky, no některý a za to jsem byl Honzovi vděčný, protože pro mě jedna z nejhezčích věcí, který v životě můžu dělat, je právě psaní písniček a teď mám na mysli přímo ten proces tvorby, kdy přijdu do té místnosti, vezmu si kytaru a zmizí svět okolo.
A co jde jako první? Jde z vás jako první text, anebo nejdřív slyšíte melodii a do ní vkládáte slova?
No, jde to ruku v ruce. Já jsem se snažil jednu dobu ten proces analyzovat a zjistil jsem, že to nemám dělat, že to není v mý kompetenci vůbec, že jsem nějakým prostředníkem tady a že já vlastně ani nikdy nevím, s čím tam jdu a co chci napsat. Že většinou to tak jako vyplyne a jsem pak jenom příjemně překvapený, když už si to pouštím. Já mám takový systém, že si vlastně celý ten proces tvorby jako nahrávám, že ta píseň vzniká tak, že si po malých segmentech tu píseň jako rovnou nahrávám a už si skládám tu formu. Takže pak jsem vždycky překvapený, že to takhle jde hezky. No. Mm-hmm. Pro mě jsou písně deníkové záznamy a to, co prožívám, se promítá do těch písní. A chci, aby ten i ten playlist takzvaný měl příběh, můj životní, to, co se jako stalo za těch za ty 2 roky, kdy jsem tu desku třeba psal, nebo tady třeba konkrétně tu Klusymfonii jsem vybíral napříč všema deskama a chtěl jsem zmapovat prostě nějaký můj příběh, nějakou mou cestu k tomu ústřednímu sdělení mý tvorby, a to je to, pojďme se mít rádi, prostě, protože je to lepší, než se mít neradi.
Až sem jsme se přenesli s Tomášem Klusem, pokud vám s námi není dlouhá chvíle, pak nás určitě poslouchejte i po zprávách v 11:30. Já za to už teď děkuju. Tomáš Klus, host večerního radiožurnálu, je v našem vysílání krátce po 11:30. Touhle dobou už asi u vás doma všichni spí. Máte posunutý režim.
Posunutý režim, to máme. Máme jednou za týden, respektive vždycky někdy o víkendu, má ta nejstarší, má posunutou večerku. To je její nejoblíbenější prostě kratochvíle v týdnu, že může být s náma vždycky dole a dělat si svoje, nebo dělat něco s náma. Ale zároveň ještě ta nejmladší dcera, tak ta se ještě jako docela pravidelně budí, takže si myslím, že teďkom klidně jako se může dít to, že tam je docela veselo u nás.
Takže chodí za rodiči do ložnice, si přilehnou.
To jsou úplně šílený stavy, protože my máme 2 pokoje takhle nad sebou a v jednom jeden je ložnice a druhý je taková společenská místnost prostě z kuchyně se všima, tam jsme my, když nespíme s Tamarou. A jsou takový jako hororový okamžiky, kdy ležíme, díváme se na nějaký film a najednou se pomalu otevírají ty dveře a v té tmavé chodbě stojí to dítě. Což jako kdyby tam stál dospělej nebo kdo, cokoliv jiného, tak je to v pohodě. A když je tam to dítě rozespalý, tak se fakt vyděsíte, i když víte, že to je vaše dítě. Tak to se klidně teď taky může dít u nás. Ten horor.
A jaké to vlastně je, když je táta na plný úvazek muzikantem nebo hercem? Kdy vás vlastně doma úplně nejvíc postrádají? Nebo kdy vy cítíte, že tam chybíte?
Já si myslím, že... Já jsem vděčný moc za ten boží dar toho, že můžu dělat tuhle práci z toho důvodu, že já jsem svým pánem.
Takže... Svoboda.
A fakt to prostě ze srdce přeju každému člověku, když vím, že ne každému to může být v tomhle životě dopřáno. Nicméně já se snažím opravdu ten čas přizpůsobovat tomu, aby když prostě teďka už máme tu nejstarší ve škole, tak když má prázdniny, tak abych já nehrál. A zároveň myslím si, že jsem doma jako víc než lidi, kteří chodí normálně do práce nebo kteří zkoušejí v divadle. Teď jsem opravdu tam byl méně, protože jsem se věnoval divadelnímu provozu. Na druhou stranu pak je tady léto, který prostě je plný festivalů, a tak to si myslím, že je takový jako nejpalčivější asi stran chybění, a jinak se to snažím opravdu dělit, protože ještě nám se stalo to, že my jsme v kapele 4 kluci a máme 9 dětí dohromady, takže se to jako obecně snažíme jako přizpůsobovat hodně tomu, aby jsme byli spíš doma, protože jsem rád, že jsme našli společnou řeč v rámci nějaký rovnosti mezi mužem a ženou, že se snažíme dávat i našim polovičkám dostatek prostoru, protože partnerství může být šťastný v momentě, kdy jsou realizovaný oba ty pilíře toho vztahu.
Mm-hmm. A hlavně se říká happy wife, happy life.
No, to je krásný.
Takže je potřeba i s péčí o děti. Mm-hmm. Neprojevili třeba děti přání, že by s vámi chtěli jet nějakou letní túru, nějaký koncert, hrady a zámky?
No takhle, to oni jezdí. My když nehrajeme příliš daleko.
9 dětí.
No, to se taky stává. To se taky stává, že se tam sejde jako opravdu hodně. A my ještě to máme hodně udělaný, takže my jsme s klukama v kapele fakt jako kamarádi. A to si myslím, že jeden z důvodů, proč na nás lidi rádi chodí. Že to není jenom o muzice, ale je to taky o tom vztahu prostě, jo. A že jde vidět, že nás baví být spolu. A my jedeme turné a pak s nám skončí turné a my ještě jedeme na Apaluchu prostě s dětma a pak se jedeme zavřít do studia a točíme desku, což se reálně stalo, takovýhle 3 úseky, kdy naše ženy si ťukaly na čelo, říkali, že jako to není možný, abyste byli furt spolu a rádi. Ale my to tak prostě máme i proto, že každý z nás je vlastně dost jiný v té kapele. No a když nehrajeme nějak vyloženě daleko od Prahy, anebo naopak, když hrajeme hodně daleko, což znamená někde okolo Ostravy, kde zase mám maminku, tak většinou jsou ty děti s náma, no.
Většinou za každým silným mužem hledejme ještě silnější ženu.
No.
Jsou někdy situace, kdy vaše paní... nesouhlasí třeba s tím, co říkáte, co děláte?
My v těch primárních jako názorech a světonázorech se dost shodujeme. A jestli se neshodem, tak jsou to opravdu takový marginálie, o kterých si stačí chvíli promluvit a je to v pohodě. No. To je o komunikaci. Prostě když spolu lidi mluvějí, tak nemají tendenci toho druhého měnit k obrazu svýmu. Prostě, protože já si myslím, že moje žena je pyšná na to, kdo jsem já, a já jsem šťastný a nesmírně poctěný za to, že mi dala možnost žít po jejím boku, protože je, máte pravdu, že jestli si o mě někdo myslí, že jsem silný a pevnej v kramflecích, tak je to jenom díky tomu, že mám vedle sebe takovýho člověka, jako je Tamara.
Mm-hmm. To bylo hodně hezké vyznání.
No, to je pravda. Já si myslím, že to je strašně důležitý uvědomění obecně, že jeden z největších problémů naší společnosti, a teď myslím celosvětový, je právě vztah mužů a žen, že je potřeba dát ženám prostor, ne prostřednictvím nějakých tabulek, ale prostřednictvím naší mužské mysle. Já jsem strašně rád za to, co se děje teď třeba v evropské politice, že jsem rád za každou političku, protože vy jste matky prostě a jste v kontaktu se životem. A v momentě, kdy dojde na jakýkoliv lámání chleba stran nějakého řešení prostřednictvím nějakých represí, tak matky s tím, že znají cenu života daleko víc než muži, tak jsou daleko míru milovnější a míru tvornější.
Tak určitě se ženám vaše slova moc hezky poslouchala. Když se vrátím zpátky k muzice, je něco, do čeho byste si za žádnou cenu nenechal mluvit? V muzice?
Není. Já jsem otevřený a já jako nejsem přesvědčený o tom, že mám patent na rozum ani v rámci svých písní a jako dost často přinesu domů něco, co i mě samotnému se pak už doma jako zdá dost blbý. A jsem rád, že mám ve svém okolí lidi, kteří jsou schopni mi to říct hned z první a já s tím pak nestrácím čas. A je fakt, že já teď spolupracuju s Vítem Klusákem ohledně jeho filmu V síti. A on mě nabídnul, jestli bych k tomu nechtěl napsat písničku. A já, protože to neumím psát na kšeft, protože mám pocit, že to vždycky jde cítit, tak jsem mu říkal, hele, já to maximálně zkusím. A on mě pozval na projekci. Já jsem to viděl, zvedl se mi žaludek a rovnou tam odsaď jsem jel do studia a napsal jsem písničku, kterou jsem pak přivezl domů a moje žena se mnou chtěla rozvíct. Říkala, to nesmí zpívat tuhle věc. Ale teď už ví, že to je prostě ta správná forma, že tím průlomovější to může být.
Tomáš Klus je s námi ve studiu a zůstává naším hostem. Tomáš Klus je ještě chvilku hostem večerního vysílání Radiožurnálu, než tedy převezme pomyslné žezlo Půlnoc a další den. Jak vlastně vy vnímáte čas? Je pro vás důležitý?
Je.
Nebo relativní?
Je relativní a samozřejmě jsou časy a časy, no. Že jsou prostě časy, kdy jste v nějakém prostředí, ve kterém prostě chcete, aby ta minuta trvala hodinu a pak se odstnete někde, kde si to přejete přesně naopak, že jo. Ale jinak pro mě čas jako nehraje úplně důležitou roli, no, což se samozřejmě občas promítá tím, že chodím dost často pozdě, za což se omlouvám všem lidem, kterým jsem tím znepříjemnil z té situace, ale já to nikdy nemyslím blbě.
Jsem se přišel krásně včas.
Tady se to povedlo, já jsem říkal, že si většinou na čas dávám a dneska to vyšlo.
A klaplo to. Já jsem se na ten čas ptala schválně, protože by mě zajímalo, jak vnímáte čas při pobytech ve tmě. Protože to musí být výrazně jinak, jinde. Všechno je jinak.
No, tam je to hodně jiný všechno, rozhodně, protože tam máte před sebou obrovský černý plátno, do kterého se projektuje vaše mysl, která je plná věcí, o kterých nemáte nejdřív vůbec tušení. Já jsem to přirovnal svého času k takovému tomu, když jsou teď ty chytrý telefony, tak tam máte tu možnost, že zmáčknutím nějakého tlačítka se vám otevřou všechny aplikace, které jste do té doby používala a oni vlastně pořád jedou na tom pozadí a vy si je můžete zavřít postupně. A pak ten systém toho telefonu funguje lépe. A to se daří dělat v té tmě, že tam opravdu si zmáčknete to tlačítko a vyjedou vám všechny ty aplikace, které si neuvědomujete, že vlastně neustále jedou a okrádají vaši mysl o pozornost, protože je to nějaký neuzavřený dialog s někým nebo nezaplacená složenka, jo, takový ty věci, které vytěsníte, ale někde tam furt jsou a vykukují a uvádějí vás do stresu. No a v té tmě tam ten čas opravdu se vleče velmi. Dva dny prospíte a je to velká legrace, protože tam dochází k takovému jako lucidnímu spánku a je to velmi zajímavý, když se stanete pilotem toho snu. No ale pak se začnete dost nudit a vlastně prostřednictvím té nudy se dostáváte do toho svého nitra. A já jsem první tmu celou vlastně strávil v omluvách, všem lidem, kterým jsem ublížil, věcma, kterým jsem jim řekl, nebo který jsem jim naopak neřekl.
A ty omluvy jste říkal nahlas.
Ty omluvy jsem říkal nahlas. A pak, když se mě povedlo, když jsem vylezl ven a někoho z těch lidí jsem potkal, tak jsem se mu omluvil. A on se mě dost často vysmál. Říkal, ty jsi blbej, nám bylo 17. Prostě. Ale jsem říkal, to je prostě potřeba, protože ta aplikace opravdu potřebuje ukončit, aby vám dala pokoj a vy jste mohla otevírat nový. Prostě.
Můžete mít v takové tmině, v tom prostoru bezčasovosti sebou něco, co vás vlastně ukotvuje, co vás vrací zpátky do toho, kým jste, tím myslím třeba kytaru, mm-hmm, nebo jiný nástroj, nebo kdyby vás napadla píseň, tak no, přece nemáte příležitost si zapsat text?
To se mi stalo, já jsem byl ve dvou těch tmách a v té první jsem měl takového striktního toho lektora, který mi řekl, hele, nesmíš si tam nic vzít. Musíš tam být jenom ty sám se sebou. A vlastně jsem mu za to vděčný, i když jsem ho v té tmě několikrát proklínal. A v té druhé tmě jsem měl sebou kytaru a hrál jsem na ní o dost méně, než jsem si myslel, že na ní budu hrát. A napsal, v uvozovkách jsem tam napsal píseň, kterou jsem vlastně psal tím způsobem, že jsem si musel neustále jako přehrávat a zapamatovávat. Mm-hmm. A je to poměrně jízda tím, že se vám tam aktivizují docela rychle všechny ty smysly, které jinak moc nepoužíváte, protože 80% té mozkové aktivity si přebírá zrak v normálním běžném provozu a tam zmizí úplně a stane se prakticky nepotřebným a vlastně jenom halucinujete, což je taky jako dost zajímavý v té tmě, že já jsem od třetího dne v té druhé tmě měl uprostřed té místnosti sloup, který jsem prostě respektoval, že tam já obcházel jsem ho.
A na kolik dní jste tam byl?
Na týden chodím.
7.
A je to jako já tím, že se snažím, já bych jako nejradši bych odjel někam třeba na měsíc nebo na 2 měsíce, jo. Protože opravdu jsem neustále v kontaktu s nějakýma lidma a tak a člověk potřebuje taky nějaký čas pro sebe, ale nechci to udělat, protože teď jsou mý děti ve věku, kdy mě potřebujou a vím, že přijde ten čas, kdy už jim jako budu, ne, že by mě nebudou, že bych jim byl fuk, ale už mě nebudou potřebovat tolik a to už si pak budu moc dopřávat ty další cesty. Ale ta tma v tomhle funguje jako takovej, je to takovej koncentrát takový cesty do ašrámu třeba nebo do nějakého chrámu, kam se člověk může zavřít a být sám se sebou.
V Indii opravdu jste byl?
V Indii jsem byl, no.
Víckrát?
Byl jsem tam jednou a strašně rád bych se tam vrátil, ale už se mi to nepovede, protože je za mořem a tam se musí buď jet lodí nebo letět a to já nedělám.
A je nějakou alternativou právě třeba nějaké usebrání se v izolaci. Mm-hmm. Nemusí to být ani tma, ale že vlastně člověk je v úplném tichu.
Jistě.
A díky tomu tichu prožije sám sebe a pak třeba odpadne tahle potřeba cestovat někam.
Nemusíte nikam jezdit vůbec. Hmm. Můžete tady dobrat, prostě sednout si na pařez a 2 hodiny tam sedět a jenom naslouchat tichu lesa.
A prožíváte to? Prožil jste třeba vy sám sebe v tom tichu?
Jo. Jako daří se mi to čím dál tím víc, protože si uvědomuji tu vzácnost této chvíle. Prostě je to krásný. No. A k tomu lítání, to bych chtěl jenom poznamenat, že jako strašně lidí to bere jako takovou oběť, jo, ale já bych chtěl jenom zdůraznit, že je strašně důležitý uvědomit si, že poptávka určuje nabídku a že nemusíme se vnímat jako oběti tady toho, že teď přestaneme všecko dělat to, na co jsme zvyklí, ale důležitý je vyvinout tlak na lidi, kteří nám to zprostředkovávají a oni už teď existují prostě různý projekty elektrických letadel, já nevím čeho, a je jenom důležitý ukázat, že to chceme. A v momentě, kdy na to budeme bazírovat, tak ta nabídka nám půjde vstříc. Jo, že jako já nejsem totiž příznivcem žádných extrémů, protože extrém je vždycky extrém, když to člověk myslí sebelíp. Prostě.
Hlavně je spousta informací, člověk musí udělat nějakou selekci.
Tak.
S čím má smysl trápit mysl, podle vás?
S čím má smysl trápit mysl? Hmm. V čištění vztahu mezilidských a vnímáním lidí jako sobě rovných lidských bytostí a vnímání jedinečnosti, začít u sebe, jo. Tím, že si uvědomí člověk, tím, že to, že je pro druhý lidi prostě nesmírně důležité a inspirativní tím, že přináší každému z těch lidí, který potká ve svém životě, naprosto jedinečný úhel pohledu, že nikde na světě není takový člověk, jako je každý jeden z nás. A to je velký bohatství, jo? Že tady se staví nějaká politika na politice rozdílu a že se máme jako chovat jinak k lidem, který věří něčemu jinému, nebo vypadají někde jinde, nebo se narodili někde jinde. Ale to je nesmysl, prostě, protože to je ten Bůh. Ten Bůh je rozdrolen do té jinakosti, která je nám vštípená. A tím, že se budeme poznávat, že spolu budeme mluvit a že se budeme otevřeni jeden k druhému, tak se tady budeme mít dobře, protože v momentě, kdy budeme mít čistý mezilidský vztahy, tak prostě budeme šťastný, protože Bůh je vztah. Prostě. Naš 99,9% našeho štěstí se odvíjí od toho, jaký máme vztahy se svým okolím a s lidmi okolo sebe. No.
Tomáš Klus byl naším hostem, já za to moc děkuju.
Já moc děkuju za
pozvání. Se vám daří, rádo se stalo a šťastnou cestu zpátky domů. Mějte se hezky.
Děkuju, krásný večer.